У Беларусі прадпрымаюцца першыя крокі па стварэнні каталіцкага радыё. Сёння аб гэтым паведаміў мітрапаліт Тадэвыш Кандрусевіч на перадсвяточнай сустрэчы з журналістамі. Як адзначыў арцыбіскуп, ідэя стварэння з'явілася падчас прыезду ў Беларусь арцыбіскупа Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Тады ватыканскі іерархі кіраўніцтва каталіцкага касцёла ў Беларусі сустракаліся з міністрам інфармацыі і ўпаўнаважаным па справах рэлігіі нацыянальнасцяў, якія станоўча аднесліся да з'яўлення такога радыё. Гутарка ідзе пра радыё Марыя, знакамітую каталіцкую сетку радыёстанцый, якая прадстаўлена ў шматлікіх краінах, у тым ліку Расіі, Літве, Украіне.
Я добра знаёмы з гэтай праграмай Радыё Марыя, бо калі працаваў у Расіі, то ў Пецербургу ў нас такая праграма была, і на сённяшні дня яшчэ там існуе. 24 гадзіны гэта вельмі многа малітвы. Гэта таксама праграма, якая адкрытая на іншыя хрысціянскія веравызнанні. Я за тое, каб гэтае радыё было, аднак ёсць тэхнічныя складанасці. Найперш няма дыяпазону FM свабоднага. Кажу, праз некалькі гадоў, калі перайдуць на лічбавую трансляцыю, гэты FM з'явіцца. Тады Тадар Феррары, гэта генеральны дырэктар Радыё Марыя, запрапанаваў веб-радыё. Сёння мы працуем над рэгістрацыяй уставу, каб прынамсі распачаць ад веб-радыё.
Арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч падвёў вынікі адыходзячага года. Ён быў насычаным. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія адзначыла 20-годзе свайго аднаўлення. У Мінску прайшла канферэнцыя «Праваслаўна-каталіцкі дыялог». Адбылася нацыянальная пілігрымка ў Святую Зямлю. Не стала кардынала Казіміра Свёнтка. Іерарх нагадаў аб некаторых падзеях наступнага года. Па традыцыі – урачыстасць Маці Божай Буцлаўскай. Але святкаванне ўпершыню не 1-2 ліпеня, а ў першую пятніцу і суботу ліпеня для большай зручнасці вернікаў. 2012 будзе годам 400-летняга юбілею Буцлаўскай святыні, копію якой, ёсць такая задумка, магчыма ўдасца размясціць у Назарэце, па прыкладу табліцу «Ойчанаш» у Іерусаліме. Але галоўнае, што год гэты прысвечаны тэме «Новая евангелізацыя як шлях падрыхтоўкі да году веры».
Гэта год, калі мы будзем адзначаць 50-годдзе другога Ватыканскага сабору, 17 кастрычніка, 1962 года папа благословлены Ян 22 распачаў другі Ватыканскі сабор. І папа Бенедыкт 16 вырашыў, што ў гэты дзень распачнецца год веры. Сёння мы бачым, што вялікі крызіс веры ў свеце. Хрысціянства сёння ветра замірае. Краіны, якія былі пахрышчаныя многа стагоддзяў таму, ці нават больш за тысячы год, сёння адходзяць ад веры, і таму там ізноў трэба несці евангелія. Для гэтага гэты тэрмін новая евангелізацыя, то будзе самая такая вялікая падзея, якая будзецца ў каталіцкім касцёле.
Напрыканцы сустрэчы арцыбіскуп Кандрусевіч паламаўся ў журналістамі аплаткамі і пажадаў усім шчаслівага Божага нараджэння. Ларыса Абрамчук, Мінск.